habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. waa habeen arbaca ah bisha janaayo ee sanadka 2022-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dad ku dhinteen.
Qarax ayaa saaka halkan ka dhacay. Khasaarada ilaa hadda inta aan ka war qabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedaan kuleeyahay gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay. innagana waxaan maraynaa derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan Mareykanka oo xayiraad ugu hanjabay madaxda Soomaalida haddii doorashada ayse waqtigeeda ku qabanin.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, kulamo qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xisadda magaalada Boosaaso oo dhowaan dhaliyo dagaal halkaasi ka dhacay oo ay wadaan isimada dhaqanka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo laga galo dhinaca waqooyi airportka magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa lala eegta kolayo gaadiid ah oo maraya jidka isku xiraan number 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha cirka ee Soomaaliya ee Afisione. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yare Cali ayaa warbaahinta la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in 5 ka mida dadka dhintay ay ahaayeen askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeto 5 qof oo kaleeto shacaba. Cali Yare ayaa intaasi waxa kaleeto uu ku daray in ay la socdeen gaadiidkaasi ay beegsadeen Al-Shabaab inay cadaan inay la socdeen saraakiil iyo in kaleeto, wuxuuna sheegay in halkaasi uu marayay markii weerarka ay dhacayeen. inkastoo uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta weerarka uu ka dhacay, haddana Cali Yare ma uusan xusin inuu ahaa qofka lala beegsaday qaraxaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolayo gaadiida oo galbinaya saraakiil cadaana iyo shaqaale shisheeye. weerarkaasi ayaa wuxuu kusoo beegmaya maalmo kadib markii madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen jadwal cusub oo doorashada. dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxay ku hanjabtay in madaxda Soomaalida ay kusoo rogi doonto xayiraad haddii aysan doorashada waqtiga kama dambeysta ah ee loo iclaamiya haatan aysan ku qabanin. senator u dhashay dalka Cameroon ayaa sida wakaaladda wararka ee AFP ay warineyso lagu dilay gobolka isagu la yiraahdo Anglophone. sarkaalkaasi senatorka ay ka tirsan dowladdaasi ayaa lagu toogtay galbeedka Cameroon halkaasi oo ay ka socdeen waayadanba kacdoon dhiig uu ku daatay oo ay wadeen kooxaha gooni u goosadka ah ee iyaga gobolkaasi. xildhibaan Henry Kemande oo meydkiisa la helay 4 maanteeto ayaa la dilay habeenimadii xalay kooxo hubeysan oo heebtooda aan la aqoonin ilaa iyo haatan ayaana la sheegay in dilka ay ka dambeeyeen sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Cameroon. waxa uu ahaa ayaa la yiri xildhibaan iyo qareen xisbiga Social Democratic Front SDF loo yaqaano ka mid a xisbiyada dalkaasi Cameroon dowladdeeda. dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bamenda oo magaalo weyn oo ku taala gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi, taasi oo sidoo kale to waayadan bay ka socdeen qalalaaso waxana ka dhacay rabshado isdaba joog ah oo xubno ka tirsan qoomiyadda Anglophone ee gobolkaasi ay uga soo horjeedeen ciidamada amaanka iyo kuwa kale ee ku hadla afka Faransiiska waxana socdaa waqtigan sida la sheegay baaritaan la xiriira cidda ka dambeysay dilka xildhibaankaasi Ruushka iyo NATO ayaa ka kulansan sidii loo yareyn lahaa xiisadda ka jirta dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale xuduudda Ruushka arbacada maanta ee kulankaasi waxa uu ka socdaa magaalada Brussels halkaas oo dhinacyadu ay uga xaajoonayaan NATO ayaa diiday in ciidamada Ruushka iyagu xuduudda la soo dhoobay isla markaasina waxa ay sheegtay inay caqabad ku yihiin amaanka dhinaca Yurub dhinaca kale Ruushka ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijin amni iyo sidoo kale in 30 wadan ay ku jiraan isbahaysiga NATO aysan u ogolaanin in Ukraine ay ka mid noqoto maadaama ay xuduud la leedahay sarkaalka Mareykanka waa safiirka Mareykanka ee NATO Juliana Smith ayaa isna u sheegay wariyasha arbacada maanta taa in wakaaladda dhinacyada NATO ay wada hadalladaasi ay qusayaan ay muhiim u tahay inay arkaan diblomaasiyadda oo dejisa xiisadda ka jirta halkaasi iyo guud ahaan booda xaajoodka oo noqdo kuwa baajin kara qataraha isla markaasina yareyn kara hubka sidoo kale tan muujin kara hufnaan iyadoo la helo habab kale oo lagu wada xiriiro diblomaasiyadeed Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay leedahay in Mareykanku isbarbar taago Ukraine ayadoo sidoo kale tan uu intaas ku daray Ruushka ficiladooda in ay qayb ka tahay xasaradaha jirta xulufada NATO ay diyaar u yihiin inay mar walbaba ka hortagaan oo ay ka jawaabaan daandaansiga wuxuu ugu yeeray Ruushka ku bilownay sida warkaba aad ku maqleysteen inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay tiro kale tan oo ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca Waqooyi ka xigta xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed ayaa hadaba warbixintan uga soo dirtay Muqdisho
inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari waxyaabaha qarax lagu soo raray oo uu waday qof ismiidaamiya ah la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo marayay wadada Vinto una October nawaaxiga xiradii ciidamada cirka ee Afisyoni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah iyo saraakiisha caafimaadka qaraxa ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo wadada marayay iyo qaar ka mid ah askartii la socotay gaadiidka la weeraray waxana jiray burbur xoogan oo soo gaaray guriyihii iyo goobahi ganacsi ee halkaasi ku agdhawaa iyo gaadiid badan oo ku gubtay qaraxa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay qasaaraha qaraxii maanta dhacay inkastoo uusan kala cadeynin in kolonyada la weeraray uu la socday haddana waxa uu sheegay in ay ka badbaadeen qaraxaasi
qarax ayaa saakalkan ka dhacay qasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la target gareeyay iyo sababta loo target gareeyayna baaritaanada la sameeyay kusoo bixi doonaan waa ujeedada kale ee gaariga halkaas waa qarax ka dhacay innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado laakiin gaariga aan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconay meeshaan marka qasaaradaas ay hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii Ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yaa la idin la wadaagi doonaa waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badanaa la bixiyey haddeerna ma cabsi geli karaan dacadugu shaqadiisa wataa inuu ah inuu wadanka burburiyo ah annagana shaqadeena wadana inaan dalka badbaadino ah dadka Soomaali waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan
gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qaraxu ka dhacay gaaray ayaa halkaasii ka qaaday meydadka iyo dadka waxyeelada soo gaartay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambalaas ayaa VOA-da u sheegay in ay goobta qaruxu ka dhacay ay ka qaadeen 8 qof oo meed ah iyo 9 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ila kala duwan ayaa VOA u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo amaanka ka shaqeysa oo ilaalinayay dad cadaan ah kolonyadooda la weeraray. Hase yeeshee ilaa iyo hadda ma cadda dadka la weeraray iyo hay'adda ay u shaqeynayeen. Booliiska Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in saraakiisha cadaanka ahayd ee saarnayd gaadiidka la weeraray uusan wax dhib ah soo gaarin, isla markaana ay baarayaan qaraxa. Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ah uga hadlin weerarka iyo cidda lala damacsanaa. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka, sida ay ku qoreen baraha bulshada ee taageera Al-Shabaab. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abuukar. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay xaaladda Soomaaliya, waxaana baaqi isdaba joog ay ka soo saaraysay arrimaha doorashada. Haatan waxay ku bedeshay baaqidaasi hanjabaada ka dhan ah madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada. Hadalka hanjabaada ayaa waxaa jeediyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price, waxaana soo jeedinaya wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ka dhana dib u dhac doorashada waqtigeedii sanadka kadib martay ee Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in xayiraado la saari doono kuwa mas-uulka ka ah ficilada wax u dhimaya hufnaanta iyo sii socoshada doorashada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Ugu dambayn, Mareykanku wuxuu ogsoon yahay go'aankii 9-kii Janaayo ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ahaa in 25-ka bisha February ee sanadkan lagu soo dhameystiro doorashada baarlamaaniga ah ee muddada dheer dib uga dhacday waqtigeedii. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa maanta ragaadiyay hannaankii doorashada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi:
Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term.
Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan sanad waxa ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey, waxaana 8-da bisha Febraayo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay mudaxileedka madaxweynaha. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ay ka mid tahay xanibaadaha dhanka fiisaha si uu uga jawaabo dib u dhacyo kale ama ficillo wax u dhimaya hufnaanta doorashada. Kadib maalmo ay wadahadallo ku lahaayeen magaalada Muqdisho, ayay golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayna xubno ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada waxay axaddii soo saareen go'aanno ay ku caddeeyeen in 25-ka bisha soo socota ee February doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dhammaystiro. Golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in aan doorashada lagu hor istaagi karin musharaxiinta buuxisa shuruudaha doorashada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo uu jiro khilaaf kala dhexeeya ra'iisul wasaarihiisa, ayaa Isniintii khudbad uu jeediyey ku soo dhaweeyey go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinayay hadalkii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaa. Dhinaca kale, hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasi ah oo doorasho dhowr jeer qalalaaso siyaasadeed uu hareeyay ay dib u dhacyo u keeneen doorashada. Arrintaas ayaa sidoo kale tawlaac waxa ay gelisay xaaladda guud ee waddanka, iyada oo bulshada iyo beesha caalamkuba ay si weyn si isdaba jooga u soo saarayeen baaqyo ku aadan dejinta xiisadda iyo doorashooyinka oo la gudagalo. Haddaba hadalkan dowladda Mareykanka ayaa xalita ay soo saartay waxa uu ka dhigan yahay iyo dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashada iyo su-aalo kale taba waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Warbixintan ayuu noogu soo diyaariyey.
Or actions that undermine the integrity of the process.
hadalka kasoo baxay Washington ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor caasimada Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba diblomaasiyad ahaan culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan kasoo baxay Mareykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Hassan Sheikh Ali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya farriintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaankii hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tanoo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhahay, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharci amni aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocaan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga.
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka. Haddii isaga uu go'aano qaato ama uu target gareeya, ama hadii kale dadka qaar uu ku tilmaamo inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin, Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kaloo lamidkana way raacayaan. Kus Mareykanka isaga la fiirsanaa beesha caalamka marka la leeyahay isaga ugu weyn adduunka marka la fiiriyana, weli Mareykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqata wax la dhayrsan kara maaha, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, militar ahaan, weli way taagantahay awooddiisa. Marka Mareykanku waa saas dowladaha kale isaga fiirsanayaan meesha uu isaga aado ay ka daba aadayaan.
Dowladda Mareykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya. Warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah, iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka. Lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka, walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen. Cabdicasiis Farrow, VOA, Muqdisho.
Markana Puntland. Qaar ka mid ah ismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso muddada toddobaadka ka badan halkaasina u joogay sidii xal loogu heli lahaa waxyaabihii sababay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi dabayaaqadii bishiina soo dhaaftay ee sanadkii hore ayaa waxay xalay soo saareen bayaan ay ku muujiyeen aragtidooda. Ismada ayaa waxay soo bandhigeen dhowr qodob oo tala soo jeedin ah oo ay la wadaageen maamulka Puntland. Waxaa sii jiro isma kaleeto oo qayb ka ahayn qoraalka xalay soo baxay, hase yeeshee ayaguna ay sidoo kale tashiro dhinacyadoodu qabteen. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Qoraal ay ku saxiixan yihiin shan isim oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee gobolka Bari Puntland ayaa waxa uu ka koobnaa lix qodob, waxaana uu si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Nuxurka qoraalkan ayaa waxa uu ka koobnaa in isimadu ay xal u arkeen in General Maxamuud Cismaan uu sii ahaado agaasimaha hay'adda BSF. Waxaa kaloo isimadu ay ku baaqeen in gogol dib u heshiisiineed loo dhigo madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha BSF. Isimadu waxa ay kaloo qodobadooda ku sheegeen in dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee sababay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed loo daayo shareecada Islaamka. Isimada qoraalkooda waxaa kaloo ka mid ahaa in maamulka Puntland uu ka laabto heshiiskii uu 2017 la galay shirkadda B&O ee dekedda magaalada Boosaaso. 17% dakhliga magaalada Boosaaso ayaa isimadu qoraalkooda ku sheegeen in loo gooyo horumarinta magaalada Boosaaso, isla markaasna dib loo soo celiyo hay'adaha caalamiga ah iyo wasaaradaha dowladda. Ganacsade Cabdiladiif Yuusuf Barre, Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi iyo waxgarad kale oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayay ayaa soo dhaweeyay go'aanka isimada
ee runtii soo dhaweynta baaqi ka soo baxay isimadii ee gobolka Bari aad iyo aad baan go'aanka u soo dhaweynayna hadaan gobolka Bari nahay ee waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu fulo dawladdu insha Allah ta'ala arintaas ma aragtay fuliso shacabkeedana u diyaar garoobaan sidii madaqada ama madaqadooda loo dhisay u dhisin lahaayeen sida gobolada walaalaheed ee la mid ah ee maartii maandaadiiqood u hagaajisteen sidii in magaalada u hagaajin lahayn dhammaan gobolka Bari dadkiis u soo jeesteen marka arinta ay soo saaray ismadu annagu waa mataleena beesha ay sheegay dishiishe ee ahna dadka deegaanka ah waxaan soo dhaweynaynaa baaqi aad iyo aad u qiimeysnaa oo ay soo saareen ismada gobolka Bari
go'aanka ay soo saareen ismada Puntland ama gobolka Bari oo ku saabsanaa shaqadii ka dhacday ama dhibti ka dhacday magaalada Boosaaso oo runtii lagu barakacay dad badan ay ku nafwaayeen dad badan ay guriyihii iyo hantidoodii ku waayeen arintaas oo runtii maslaxad markii hore ismadu ay ka soo saareen aragtidooda iyo sida loo xalin karo laakiin aanay suura gelin inay xilligii hore ay dhacdo laakiin markii dambe oo dhibto ay dhacday haddana lagu aansaday in ismada dib loogu celiyo runtii go'aamada ay soo saareen lix qodob ah qodobada ugu horeeya waxay ahaayeen maslaxadda wixii meesha ka dhacday qodobada kale tan waxay ahaayeen horumar magaalada Boosaaso ay u baahan tahay magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga ee Puntland waa magaaladii ganacsiga ee magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka ugu muhiimsan kamid ah waa magaalo ay soo mareen dadka Soomaaliyeed guud ahaan shanta qaaradood meel kasta ay joogan arinta kaaya isu keentay oo halkaan shirkan maanta ula jeedo kale ma lahayn dadkan waa dadkii gudiga u ahaa magaalada Boosaaso waxa ay taageerayaan go'aamadaas oo maslaxad ku jirto haddii noqon lahayd mid dalayri wixii dhacay sharciyada Islaamka loo diray oo waa laga taxkiin waa laga xukumaya waayo inuu dad Islaam aanahay waana inaynu wixii ku kala baxaynaa ay noqdaan wax Ilaahay u raali ka yahay muhiimadaan isugu nimid waxa ahay taageeradaas taageeradaasna waa taageero xaq aan u leenahay inaan taageero cidii horumarka wadanka ka shaqeynaysa istimadu waa ku mahadsan yihiin dhamaantood waxaan filayaa taageerada shacabkuna dhamaan in joogta iyo in maqanba intana metesha
waxaan leenahay hambalyo isimada hambalyo waayo waydiin hambalyeynayna sidaas aynu ku wada shaqeynayna hadii Ilaahay yiraahdo wixii dhacana hadda waxaan ku faraxsanahay oo kaleeto markay wixii dhacay u gudbiyeen sharaxta Islaam waxyaalaha kale oo ay gaareen waa ku maatan yihiin baaqay xal soo saareen waa ayideyna odayaasho isimadu waa maatayeen intii la shaqeynaysay iyo iyaguba
dhinaca kale waxaa maantay shir albaabadu u xiran yihiin magaalada Boosaaso ku yeeshay isimo iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland hase ahaatee ma jirin wax warah oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaan wali wax warah ka soo saarin go'aanka isimada Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waxaad dhageysanaysaan idaacaddeena fiidnimo ee caawa iyo dunida. Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta socdaal waxa uu ku bixiyay xaafada Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Nairobi ee Islii oo halkaasi uu kula hadlay socdaalkiisa ololaha doorasho ee madaxweynenimo ee Kenya oo uu rabo Soomaalida iyo dadka deegaanka xaafada Kamukunjiba inuu weydiisto codkooda asagoo ballan qaaday inuu u sameyn doono hadii xilkaasi uu ku guuleysto wixii ay rabaan wariyaha VOA ee Intisaar Saalax Hussein ayaa hadaba warbixintan ka soo dirtay Nairobi
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta booqasho socdaal ah waxa uu ku maray qaybo ka mid ah xaafada Soomaalida ee Islii Mr. Ruto oo ka tirsan xisbiga UDA ayaa waxa uu ka codsaday bulshada ku dhaqan Islii inay codkooda siiyaan isagoo ballan qaaday in waxyaabo badan uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya gudoomiyaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuji Maxamed Ismaaciil Shiine والله الله إذا عدى VOA أي وحا وفافاهين كبحيي سعودال كمان تاوكو تغي مستر روتو حافظة صومالي دايسلي
مركو رتالة سعودتي دا مدحيني كوحيين كمالمان وكوه دي إيو سند كان لطورنا فوردن با أولولا دورشو سا دورشو دا مدحتني مدعا مان تانا وكوه حافظة كميدة أي كميدة هاي كم كونجي إيو إسلي أيو لوكو مري سبو وطهي اللي بانا بادن oo kamidii hay xildhibaanka Garissa laga soo doortay Aadan Barre Ducale iyo door musharrixiin oo xildhibaanno Nairobi ka rabo iyo dawladda hoosaba kuras ka rabo sida aniga kala ah marka maanta xafadeen ayuu soo maray shacabka ayuu la hadlay cod ayuu weydiistay waxaan idinka codsanayaa yiri inaad codkiina isiisaan waxaana ballan qaaday dawladdiisa inay hormarin doonto dadka ka soo dhisi doonto dhaqaalaha wadanka hoos dadka yarna ay gacan qaban doonto waxbarashada iyo wadooyinka iyo caafimaadka iyo ganacsiga uu ka bidoono waxa kale oo reerisli uu sheegay in ay dhifto dawladda hoose kanjo loo yaqaano inuu ayagana ka difaaci doono marka uu asaga xilka qabto kanjo dawladda hoose ay dhibi doonin ganacsatada yaryar waxa kale oo sheegay in cashuurta KRA-da wadakada iyo alaabaha la keeno iyada lafteeda in wax ka qaban doono dhibaatooyinka hadda lagu hayo ganacsatada reesli aan ay ka ku dhici doonin asaga hadii ay doortaan marka arrimahaasi arrimaha kamid ah ajandihiisa doorashada ayuu kala hadlay shacabka reesli asagoona codkiisa codkooda weydiisanay
socdaalka maanta uu ku maray xaafada Soomaalida isli madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxa ay qayb ka tahay socdaalka dhawaanahanba uu ku kala bixinayay degmooyinka dalka Kenya taasoo qayb ka ah ololihiisa doorashada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanaanaga dhan.
VOA.
Hay habeen wanaagsan halkaas aad naga daawanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da iyo barnaamijkeena habeenimo qodobo dhowr ah ayaan ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii doodda gaaban ee barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka balse qodobadeenni wararka aan idin kugu celiyo mid iyo labo haatan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhimteen 10 kale tan ay ku dhaawacmeen qarax ismiid amina oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku dhow dhinaca waqooyi ee airportka magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa lala eegtay kolonyo gaadiida oo maray jidka kilometer 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha ee ciidamada cirka Soomaaliya ee Fisione gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Banaadir wa Cali Yar Cali ayaa warbaahinta waxa uu la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi waxa sidoo kale uu sheegay in 5 kamid ah dadka dhintay ay ahaayeen askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halka 5 kale tan ay ahaayeen shacab Cali Yar ayaa inkastoo uusan cadeynin in uu la socdo kolonyadaasi la beegsaday haddana dhinaca kale waxa uu sheegay in uu maray meel aan ka fogaan goobta qaraxaasi uu ka dhacay kooxda al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in ay weerareen kolonyo gaadiid oo galbinaya saraakiil cadaan ah iyo shaqaale shisheeye sida ay yiraahdeen warkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo un kadib markii madaxda Soomaalida ay ku heshiyeen jadwal cusub oo doorasho dawladda Mareykanka ayaa iyaduna hanjabaad waxa ay u jeedisay madaxda dawladda Soomaaliya oo ay ku sheegeen in ay cunu qabateen xayiraad ay soo rigi doonaan haddii doorashada lagu qaban waayo xilligii loogu talagalay oo lagu heshiyay sanad raad dhashay dalka Cameroon ayaa sida wakaaladda wararka AFP ay warineysay lagu dilay gobolka Angarfan waxana sanadarkaasi la sheegay inuu ahaa mucaarad waxana lagu toogtay galbeedka Cameroon halkaasi oo waayadan bay ka socdeen kacdoono ka dhan ah kooxaha isgoon u goosadka ah isla markaasina xisbigiisa iyo saraakiil kale tabay ku sugnayeen xildhibaan Henry Kamande oo isagu meedkiisa arbacada maanta tan la helay ayaa waxa la dilay habeenimadii xalay to koox hubaysan oo heebtooda la garnin ayaana dilkiisa ka dambeeyay sida wararku ay sheegayaan dhinaca kale tan Ruushka iyo NATO ayaa kulan ku saabsan yareynta xiisadda u dhaxeysa Ukraine iyo sidoo kale to dhinaca kale tan Ruushka xuduudana ku saleysan waxa ay ku yeesheen Brussels NATO ayaa waxa ay diiday ciidamada Ruushka ee xuduuda lagu soo ururiyo ayaga oo sheegay in caqabad ay ku yihiin amniga Yurub dhinaca kale tan Ruushka ayaa waxa ay doonayaan in ay helaan xaqiijinta amni iyo sidoo kale to 30 wadan oo ku jira NATO inay samarnaba aqbalin in Ukraine ay ka mid noqoto xulufada NATO sarkaal ka tirsan Mareykanka gaar ahaan safiirka Mareykanka ee NATO ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta goor hore arbacada maantiisa inay wadaan wada hadal la doonayo in muhiimadda lagu saaro in la arko in diblomaasiyadu ay yareyso xiisadda iyo guud ahaanba wada xaajoodidu ay noqdaan kuwo baajin kara khataraha jira sidoo kale ay yareyn kara hubka dhinaca kale tan muujin kara hufnaan ayada oo markaasi la helayo habka la isku xiriirayo ee diblomaasiyadda Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay u leedahay isbarbartaaga Mareykanka uu ku sameeyay Ukraine asagoo intaas ku daray in Ruushka ficiladooda ay qayb ka yihiin xasaradaha ka jira gobolka xulufada NATO ay diyaar u tahay mar walba inay ka jawaabto daandaansiga Ruushka habeen arbaca ah oo wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leeyahay dhagaystayaal haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen idaacaddeena qaybaha dambe ee dooda gaaban waxaana soo diyaariyay sanad jeedinaya wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aan ba'an ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo isha saarantahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaabanay maanta waxaan ka doodayaa Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Faarax
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كعف آديات أياد أمها صنطهي رنتي سان أكسونا هاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحق بلينيهين لليرو هير وين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحق كلا أكسونا هاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulki ama waalidki ama aabihi shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dhibka ugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysan gees saadraadeed dawladdu marka sida muuqata wax qorsha uga dagsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markii wad ay sameeyso xog aruurin maarta ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyihiin inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ilaaha loo baahnaa oo kale waxa kamida ardayd dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamiciyin ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan mana aragno inaba halay ka to wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu waxa kala jiray mar walba dawladdu xil balaqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad bay u xaddidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyaraha oo dawladdu ay maartay isticmaal ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba haddii dawladda xaggeeda loo salaabto dhowr sano u dambeeyay dawladdu hal qof oo shaqaale ah ma is qaadanin taasoo niyad balaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay dr faarax xaqiiqdii aniga raayiga kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay waxa aha dhalinyarada marka fiirsa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u balan marka fiirsa laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu xaga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradu ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga barteen Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyar way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyar aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto mahar waa inuu shaqo abuurtaa shaqada laftooda marka inuu dawladda ka wada sugo mahar dawladdeena wada ogtahay dawladda soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaal badan wax loo diyaarinayo waa dhalinyarada wax baratay marka hadii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdii baan sugeynaa waan u taaganahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyaradooda inuu aad gaabis u yahay waxaan kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dawladda bisay wax ka suginin si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
Faarax waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidantahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay halkay Cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo wali waa dhaqaale eerina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo ma aha su'aalo aan hadii maanta la oran lahaa laayiradu halka lumaystaan macquul ma aha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shaqo haysan oo waxba haysan inuu badi aado wax dhici kara ma aha saadaasha dawladdu waxa rabay inay diyaariso facilities ama qalabkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ayay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iideystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meeyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu bees gareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas ee loo geliyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si sax ah uhufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka sida ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniya sababo lamid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booska buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysa lafteeda rajadii iyo niid wanaaggii dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasanka afe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqadii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jiro in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqaabuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkoodi markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddadaan aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kaloo ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso dhalinyar soomaaliyeed aa ka shaqaynaysa marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayagay rabaan in ay muxuu ahaa wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay haddii boolisi noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaan aad u jeedo haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama torso marka waxaa mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryarihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo towjihiyo oo looga taxadiro in xirfado lasoo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa lamid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha kala laban oo isoo dhex gasho oo kontoroso waxa dhici karta wadooda dadku waxa la isticmaalaa suuq amalka ayaa la qiimeeyaa suuq dadka uu shaqadiga doonan iyo waxa isku aadiya dadka soo qalin jibinaya ayaa isku fiiriya qaas waxa la fahmaya dadku inay majalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saadaraad ayaa dawladdu marbu xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama gali karo ama ardi badan lama qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taas waxa qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal loo qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saadaraad mas'uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayd wax ayda u yaala oo laga rabay dawladda in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dowlad ardan weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadeele maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dowladda ay arkaan in 4 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhiirinaan sameeyaan in wax ka badan ay sii samayn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A-ga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen hadahaayo kale ee arrimaha qoyska waxa magaalada Boosaaso ku soo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac kulanto waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta. Dr. Yasin Beldaaji Haaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu noo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan.
Haddii soo gaho dhaqaale kasoo qaad ilaa $1,000 ama $300 u dhexeeyo, waa inuu sameeyaa wax la yidhaahdo qorshe, qorshe ku talagal dhaqaalihiisa. Waxaa loo kala qaadaa 2 qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxaa kamid a warmar waxa u baahan tahay raashinka kamid a, qaybna waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yani mar walba uma baahnid, 3 bilood mar walba u baahan tahay, sanad marba u baahan tahay, dharkoo kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile-fonada mar walba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofka qorsheyso mata hadii lacag soo gasho kasoo qaa 800 kale, inuu 400 waa kaydsanaya, waan dhiganayaa 400 waan isticmaalayaa, oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto. 400 oo uu kaydinayo waa inay noqotaa qorshe fog. Inta kaydinaya 2 sano, 1 sano, haduuse kaydiyo muxuu ku samayn doonaa? Waynu sii ogyahay oo sii qortaa, anaga waxba qorna.
Kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha. Haddiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga usoo xirooda, waxa uu noqdaa dayn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara.
Wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool. Psychological baba bay keenaysaa stress fara badan, sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa. 300 baa adiga qaataa, سدد بقول بس مال الساعة سدح بقول بقاطة شن بقول بس مال الساعة وين أديك أبداً وسدح
حايمانة يا مرك
مرك واحد حايمانة إن قيس كي قيس بربر حايمانة صوبته هدي دين فر بدن لو يشوا هدي بهيرادو أي بناتو منا واحد حايمانة دقالة حمة ما مارين مارين تدقالها أو أرض حايمانة مرك صح أقول وبيح كرتا إن دبلس يقول لابتو أو أقول شيء شيء أو أديك بهيرادو كليه أنت كسوقش على استعماشيد أنت كرنا di aanu istamaal dikana waxaan noqonaysaa diin ku nool diin bi noqonaysaa ka ku nooshaa
waxa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida wixisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka hadaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa markale inoo sharaxaya
mid wax halkaas Yurub dad wada shaqeeyay oo saaxiib ah hadalo qayto ila lix qof baar farisana inuu wal budget ku soo ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaan dibad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa dhaha waradu Yurub yaan baa noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku talagalo aniga ma hormaray dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka hore oo ninku ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu tala galay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dadku sameystaan oo kale budget yar saddex isla boqol soomaali ah halkaas ay budget ku baro ma qoysku dawladda iyaga noqdaa Soomaali meesha ka kharimanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska dhaqaalaha oo isu tigi dhaqaalaha guud ee wadanka noqdaa dadka wadanka jooga oo kale waa kamid sababtoo ah ninkii lacag ma wada dhiganayo saddex boqol oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu cunayo kaliya sababtoo qofka haddii maanta la wax iska siisid adiga oo si dirsan jiraaga weeyna la war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga haysa arinta noocaas haddii dhayas ba qaarba balowday min dad baa la 400 soo diri jiray 200 oo kamid meel buu dhigayaan 200 buu soo waxa ka yareynayaan lacagta loo diri jiray laba sano markay gaarto mar sano buu soo diray lacag isku duuban leeyahay oo kala isku sameeyay dhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays garowsha la'aani ay ku dhacdo odaga reerka maamula si hadaba arintaa looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
min hadd waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado xakamayda waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galmaba yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharash farabada soo galo taas waxa keenaysa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn waxa soo gala waa in ninku uu shiriya sidoodo ka soo ishiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhidaha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gashaa inta waxbarashada ugu talagalay inta wax ugu talagalay lifkeena maxaa dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kasooyada uu kordhisaa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska leh bisna baawarka wato oo waxaan waxa iimaaleeyay may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa weyna baawar iibsanaa weyna uu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku hormaraan
Soomaaliduna sideedaba waxa halkaa ina dhigay oo dhibaatada inagu wacan ma xisaabtano dad yaaniga xisaabtama oo maxaa ina soo galay maxaa ina haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiis u tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabta la'aan u isticmaalaan kharashaad farabadan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed waxaana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tignoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayuu ku egyahay tan iyo kulantideena dambe waa Fadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina waxa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA-da Fadme Yasiin Jaamac. qodobkii warkeen ugu weynaa oo ku saabsanaa Soomaaliya hadii aan soo qabto wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 10 kale tan ay ku dhaawacmeen qarax ismiida min ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo laga galo dhinaca Waqooyi airport ka magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa lala eegtay kolonyo gaadiida oo maray isgoyska inta u dhaxeysa kilometer 4 ilaa iyo garoonkii ciidamada cirka Soomaaliya ee afisiyane waxaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yara Cali uu warbaahinta u sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 10 qof waxa kale oo uu sheegay in 10 qof ay dhimatay 5 kamid ay ahaayeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halka 5 kale tan ay ahaayeen dad shacabka Cali Yara waxa uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay inkastoo uu sheegin in asaga lala beegsaday in kale to kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolonyo gaadiida oo galbinaya abdan ama saraakiil ajaanib sida ay sheegeen markana dhinaci heesaha hadii aan dib ugu yara noqono
Oh, you need a
markaas baxsan ay rugeyn ayaan idaacadeenii fiidnimo ee caawa iyo dunida ku soo gabagabeeyayna intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafne habeen wanaagsan.